Vtedy jo.
No. A teda musím...
Nejto radši tady na stůl.
Radši na stůl asi. Ono to je...
Ale to, aby to máte s tím konfrací, máte kolegy. Jste se skutečně
našli,
nebo tam prostě
máte... S tím konfrací jsme našli něco, co k tomu psala jsem. Takže máme ten první stupeň, ale je tam asi o 6 žáčků navíc, nebo to žádný za... Ale já si zkazím tak, jak to máme. Je to, máte dobře seřazení, akorát veselý, co vydá. To má dobře seřazení,
veselý, co vydá.
Magii.
Jako ty části nějaké.
No, tak ten to má dobře za sebou. To je ono to ty...
Se tam docela snažil na
Určitě, já jsem tam zatím nic nebyl. Tam byl akorát ten ohleček, jiné moji byli takový...
Z něj když něco půjčoval, pan Dělmy, tady naši stěch, dělali vydávání.
Tam byl zatím akorát nějaký důležitý překlad mají kampu, ten byl hrozně rozrvaný, on byl, a to byla kniha, ale to víš, já jsem na to myslel, ale já jsem říkal, když jsem viděl toho hlečka, říkám, to někdo,
mám 5 minut. Přijde, je to 57. Oni kolikrát se prouce, ještě prostě 5 minut do, a začnem v tu jednu normálně. Většina lidí přijde se nekrát, až to je všech pozvátel. Já mám taky knihovně, já mám ten hebrejsko anglický slovní, vedle mám hovarka, nějaký ty prostě příběhy, těch to vnímám. Vedle toho mám, to mám sám, takže to mám prostě nějakou magii.
Tak prosím vás, jedna hodina, já bych začal. Nejprve bych rád mezi náma přivítal pana profesora Nakonečného, kterého možná někteří znáte minimálně z té doporučené literatury. Pokud se někdo více zajímá o to téma, tak asi podle mě je to jeden z takových jako největších odborníků vůbec na dějiny nebo na ty, kdo se věnovali tomu tématu magie hermetismus v českých dějinách. A budu velmi rád i já sám, prostě se myslím dozvím spoustu nového teďka, když si s ním můžeme povídat na té besedě. která nevím, že by se moc někdy často ty besedy odehrávaly. Takže nejprve pan profesor něco řekne a zatím si prosím vás ještě si třeba vzhledem k tomu, co jsme probrali jo, za toho půl roku, jestli jste měli nějaké otázky třeba k systému, jestli ta magie prostě jestli může fungovat, nemůže, jak může, jo, jsme si brali ty teorie. Pokud máte nějaký prostě třeba, co si vzpomenete někdo z těch skript, jo, nebo takhle, tak si prostě proberte otázku a potom prostě další se vám asi objeví, když uslyšíte prostě, co profesor řekne. Jo. Prosím.
Vážení přítomní, dovolte, abych se s vámi nejprve pozdravil, poděkoval za pozvání této besedě a budem řekl několik takových formálních záležitostí. Tak původně to měla být beseda, kde jsem se měl věnovat nějak v tematice českého hermetismu. Potom jsem byl požádán, abych to uvedl několika slovy, které se týkají otázky nebo pokusu odpovědět na otázku, zda magie je pověra nebo zda to může být realita. Tak já jsem využil této příležitosti a skutečně bych jenom v podstatě několika málo slovy se ujal tohoto tématu. Pokusil bych se na toto téma nějak odpovědět. Takže si dovolíte, nejprve bych řekl pár slov k té otázce, jestli je magie skutečnost, anebo jestli to je iluze nebo pověra. Samozřejmě, když máme na tu otázku odpovědět, tak musíme mít nějaké východisko, o které bychom se opřeli. Já jsem jako takové východisko zvolil velmi, dá se říct, velmi moudný filozofický směr, který je ale velmi zastoupen dnes na západě, a to je radikální konstruktivismus. Já jsem dal tomu radikálnímu konstruktivismu přednost z toho prostého důvodu, že je reprezentován lidmi, kteří nejsou čistými filozofy. Jsou to většinou přírodovědci, von Förster například, von Glasendorf, jistě vám možná známý filozof Matura na Čilskej. Důsledně bazírují na evolucionistické teorii poznání, která v podstatě říká zhruba si toto, že myšlení, a já teď mám na mysli hlavně vývojově nejvyšší formu myšlení, to je pojmově logické myšlení, že tedy pojmově logické myšlení se vyvinulo v průběhu evoluce jako nástroj přežít. Všechny kognitivní procesy vnímání počínají přes imaginaci až k pojmově logickému myšlení, tedy v podstatě se vyvinuli jako nástroj přežít. To je velice důležitá teze, kterou ještě potrhuje von Dittfurt, to je německý antropolog, biolog, který říká, mozek je orgán, který slouží přežití. A zatím stojí, on to teď expresis verbis, který neříká, ale stojí zatím tato úvaha. Jestliže je mozek orgán, který vznikl v průběhu praktické činnosti jako nástroj poznání pro praxi, pak je otázka, jestli těmi formami poznání, které máme k dispozici, zase vnímáním počínaje, až po pojmově logické myšlení jako nejvyšší vývojovou formu poznání, jestli těmito formami vůbec můžeme tematizovat metafyzické otázky. Z toho to Dittfurtova výroku plyne, že nikoli, i když se o to pokoušíme. No a ten radikální konstruktivismus vychází tedy z tohoto pojetí, z evolucionistického pojetí vývoje poznávacích procesů a dospívá k tomuto důležitému závěru. Sice, že náš obraz světa, oni říkají doslova, náš obraz skutečnosti je druhově specifická konstrukce, která slouží praktické životní adaptaci. Je to druhově specifický obraz světa. To znamená, že jiné živočišné druhy mají jiný obraz světa. A je to konstrukce, která slouží k adaptaci životní podmínky. Proto se to jmenuje konstruktivismus. No, když vidíme z této skutečnosti, tedy že obraz světa je konstrukce a to lze dokázat experimenty například již na úrovni vnímání, pokud byste si přáli, mohu je uvést, ale nerad bych s tím teď zdržoval. jestliže to je konstrukce, ten von Förster dokonce říká, že to je smyšlenka, že to je druh smyšlenky, která je ovšem užitečná, protože slouží praxi, no tak potom z toho nutně plyne závěr tedy, že ten pojem skutečnosti vlastně, jak jsme zvyklí ho používat, je pouze jediný možný aspekt toho, čemu říkáme skutečnost. Velice přesně to vyjádřil Paul Václavik, to je americký psychoterapeut, specialista na komunikaci, původně Rakušák, teď má patrně asi český předky. V té své proslulé knize, která se nazývá Jak skutečná je skutečnost. Čili jestli dovolíte, aby se teď pokusil ještě několika slovy analyzovat tuto tezi, jak skutečná je skutečnost, kterou nám prezentuje věda, nebo přírodní věda. A hned na začátku, ale abych neuvadil v podezření, tedy, že jsem nějak zaměřen proti přírodní věda, tak samozřejmě nelze popřít obrovský pokrok, který učinili přírodní vědy. Obrovský pokrok techniky, to nikdo nepopírá. Ale von Glasendorf říká jednu důležitou věc. Ano, pokrok tady je. Je to pokrok, on říká, ve vědění jak. Je to Němec, on říká Wissen, ve vědění jak, ale nikoliv ve vědění co. To znamená nikoliv v přiblížení se k uchopení, neodvaží se říkat identifikaci podstaty věcí. Čili jinak řečeno, to, co víme o světě, tak to je vlastně to, co víme o fenomenálním světě, který reprezentují různé stavy našeho každodenního vědomí, ale velmi málo toho víme o světě transfenomenálním, to znamená o tom světě, který je za hranicemi přírodovědeckého poznání. Přírodní vědy se opírají o přísně objektivní metodiku, která neumožňuje odpovědět na poslední možné kladené otázky. Čili jinak řečeno, obraz světa, který nám prezentují přírodní vědy, není úplný. Já bych použil toho termínu, už trochu, jak bych řekl, možná zneužívanýho. Zkrátka řečeno, přírodní vědy nevypovídají nic o transcendentnu. To je to, co je za tím fenomenálním světem, nebo za tím transempirickým, za tou transempirickou skutečností. Kdybychom se teď, jestliže mám zkoumat, jestli mám pouze odpovědět na otázku, co, jestli tady magie je pověra nebo skutečná realita, já se samozřejmě odpovím, až jestli dovolíte až na konci, tak by bylo na místě, abych taky řekl, co je to magie. Přesně řečeno, co si představuji pod pojmem magie, protože pochopitelně na to není úplně jednotný názor. Takže aniž bych si činil nárok na to, že podám nějakou vyčerpávající definici, je to vůbec ne nějaké vymezení, tak takové zjednodušené pracovní vymezení by asi bylo, že magie, já tady používám vlastně formulace, kterou pokládám za jednu z nejpregnantnějších a kterou vyslovil Francis Bacon, Roger Bacon, omlouvám se, to je Roger Bacon, nikoli Francis Bacon, který řekl, že magie je praktická metafyzika. Já bych to trochu upravil, řekl bych, že magie je praktická metafyzika a metapsychologie. Já se domnívám totiž, že magie, když ponechám stranou tu takzvanou magii naturalis, či přírodní magii, která se týká studia magických účinků přírodnin, tak já bych viděl magii, nebo magickou fenomenologii v takových dvou rovinách. Za prvé v rovině, to bych nazval teurgie, To je magická fenomenologie, která se týká, řekl bych, mimo lidských bytostí. A druhou rovinu bych chápal jako psychurgie, která se týká, a teď bych použil termín, který razil Karel de Prel, to byl vynikající znalec a žák Kanta, která se týká transcendentálního subjektu. Čili zatímco ta teologie se týká transcendentna, tak psychologie se týká transcendentálna. Je třeba rozlišit pojmově transcendentno a transcendentálno. Transcendentálno tedy jako to, co je mimo empiricky definovaný subjekt, a transcendentno to, co je mimo empiricky definovatelný prostor a čas. Čili s tímto pojetím magie bych teď se pokusil už jenom několika málo slovy dospět k tomu závěru, to znamená, co vlastně na to můžeme odpovědět, na tu kladenou otázku. No, jestliže skutečně magie se týká tedy, jsou proto nejrůznější pojmy, kdo říká, že to je práce s rozšířením vědomí, tak dále. Jestliže magie týká tedy transcendentna a transcendentálna, podechám se na přírodní magii, a jestliže přírodnický obraz světa je, když to řeknu hodně zjednodušeně, aby mi bylo rozuměno, že je výsek skutečnosti, tak na tu otázku můžeme odpovědět, že magie může být vlastně poznáváním a činností v jiné formě skutečnosti. V jiné skutečnosti, nebo chcete-li v jiné dimenzi skutečnosti. Znovu mi dovolte tu formulaci Václavikovou. Jak skutečná je naše skutečnost? Naše skutečnost, tak jak nám ji prezentuje, naše smysly, je konstrukce. Fyzikalisticky pojatý svět je svět bez barev, bez chutí, bez vůní. Všechny tyhle ty kvality smyslové jsou dány specifickou výzbrojí, kterou přicházíme na svět. To jsou ty kantory a priori dané jako nazírací schopnosti. A to se týká samozřejmě i myšlení. Znovu zdůrazňuji, vyvinulo se to a ukázalo jako praktický nástroj. Jestliže tuto tezi přijmeme a máme celkem důvody pro to ji přijmout, protože je to teze, která je podložena prostě empiricky. To jsou v podstatě závěry z empirických výzkumů. A znovu zdůrazňuji, dovolte, aby zdůraznil, že ten radikální konstruktivismus, to je filozofie striktně přírodovědsky orientovaných v přírodních vědách vzdělaných lidí. Či to je filozofie mnoha přírodovědců, samozřejmě, že by se našli tací, kteří by tvrdili, že kteří by měli proti tomu námitky. No ještě bychom si rozuměli, co se rozumí tou skutečností. Tak ten pojem skutečnost má prostě taky dvě významové roviny. Za prvé je to takzvaná ontická skutečnost. Ontická skutečnost, to je skutečnost, jaká skutečně je. A pak je to ještě skutečnost fenomenální, to je ta skutečnost, kterou pracuje věda a z níž studuje formy určitých zákonitostí, rozbíhá k určitýmu obrazu světa. A teď je třeba říci, že ta konstruktivní skutečnost a ta ontická skutečnost jsou dvě rozdílné věci. Ti reprezentanti toho radikálního konstruktivismu říkají, že naše poznání není ani obrazem, ani odrazem objektivního světa, čili toho, čemu říkáme ontická skutečnost. Já bych tady naznačil ještě další rozdíl, tak de facto ta konstruktivistická skutečnost, co to vlastně je, to je vlastně fyzikalisticky pojatý svět, to je svět fyziky. To je svět vyjádřený v pojmech, ale svět vyjádřený v pojmech zdaleka nezachycuje skutečnost jako takovou. Například významný přírodovědec Polány, Angličan maďarského původu, ten tvrdí, že existuje verbální a tacitní myšlení. Tacitní myšlení, prostě myšlení, které verbální a tacitní poznání. Verbální poznání je slovy vyjádřené poznání a tacitní poznání je poznání, které nelze slovy vyjádřit. Tak tomu přece je. Čili celý ten rozdíl prostě toho vědeckého magického pojetí světa je tedy v tom, že vědecké pojetí světa, co zase řeknu trochu zjednodušeně, se v podstatě opírá o pojmovou strukturu, ta konstrukce, to je pojmová struktura, či tam tím hlavním prostě elementem toho poznání, toho poznávacího procesu, je pojem. A samozřejmě pojem, s kterým je operováno, a to je tedy pojmově logické myšlení. Když to v magii to není pojem, v magii je to vizuální symbol, a není to pojmově logické myšlení, ale je to druh extáze. Je to extatické poznání. Ještě bych přeci jenom, aby to bylo zvýrazil, bych ještě dodal poznámku k tomu vědeckému obrazu světa. Ti konstruktivisté hovoří o takzvané semantické uzavřenosti. Ta semantická uzavřenost, to je strašně důležitý pojem toho radikálního konstruktivismu, pak semantická uzavřenost v podstatě říká, že naše výroky o světě, naše výpovědi o světě, o skutečnosti, jsou výroky, které jsou prostě uzavřeny v určité struktuře, kterou není možno překročit. To je ta semantická uzavřenost. No to je dáno prostě tím, že prostě jsme odkázáni na pojmy. No já bych ještě, když si dovolíte, citoval snad úplně na závěr Bergsona, Henri Bergsona s tím jeho proslulým výrokem, který samozřejmě zarmoutí všechny racionalisty. A to je ten výrok, on postavil intuici proti intelektovému poznání. Je to ten oslavný výrok. Intelekt se vyznačuje přirozeným nepochopením života. No teď, kdybych měl tedy dospět k závěru, tak já jsem formuloval takové tři závěrečné teze, si dovolíte. První teze, to vyplývá tedy z toho současného radikálního konstruktivismu. Jestliže mohou existovat konvenční formám poznávání nepřístupné dimenze skutečnosti, jestliže mohou existovat konvenční formám poznávání nepřístupné dimenze skutečnosti. A jestliže tyto transempirické dimenze vystupují v takzvaném rozšířeném vědomí, a za třetí, jestliže je možno do těchto dimenzí vstoupit a vyvíjet v nich určitou činnost, no tak potom odpověď na tu otázku, jestli magie je pověra či nikoli, nebo určitý druh reality, podle mého soudu naprosto jednoznačná. Magie je založena na realitě jiného světa. To je prostě realita jiného světa. A tvrdit a priori, jako že tento jiný svět neexistuje, to by bylo podle mého soudu naprosto absurdní. Samozřejmě, že to je v totálním rozporu s tím radikálním konstruktivismem, ale bylo by to naprosto absurdní. Vědecký obraz světa je historicky proměnlivý, ten se mění. A už z tohoto prostého faktu, že je historicky proměnlivý, není možno vytvořit závěr prostě, že vše o světě ví. Takže ale jestli by to stačilo pro eventuální diskuzi, Myslím si, že snad jádro bylo řečeno a že i ta odpověď na tu otázku byla podána. Jsem ochoten ji obhajovat proti případným námitkám. Děkuji vám za pozornost.
Prosím vás, ještě jestli byste teďka chvilku počkali, promysleli si ty otázky, já jsem si vzpomněl, že Cecilie ještě něco chtěla, jako souvisí s tím seminářem. Tak já odběhnu tak na 4 minuty, jo, zatím si to připravte a hnedka prostě od Cecilky přiběhneme si zpátky. Hnedka musím něco ještě.
No tak já bych se měl řízení diskuze, tak má někdo dostat nějaký dotaz?
Světské zkušenosti jste pak.
Skutečnosti.
A říká se to toho transcendentálního subjektu. A on se tady ještě mluví o ontologické zkušenosti světa, nebo o který filozofé. Zdále se to týká ještě pořád toho transcendentálního subjektu, nebo už vlastně ten subjekt nějakým způsobem tady chápu. Co už si o tom vymíníte?
Já se vymínám, že ten transcendentální subjekt je v podstatě původně pojem Kantův, který tím už rozuměl tedy systém těch a priori daných nazíracích schopností, počínaje tedy naším senzoriem, to znamená výbavou senzorických orgány, až pro způsob myšlení. Ten jeho žák, Karel Dipprel, ten tím rozuměl prostě, já bych to řekl takhle, ten tím rozuměl prostě nějakou výbavu, která v člověku je, a která přichází ke slovu nebo se projeví teprve za určitých podmínek. Ty podmínky jsou dány buď spontánně, anebo jsou dány prostě určitou technikou, řekl bych třeba rituální například. Čili to je to, co bychom taky mohli nazvat to magické alter ego. To magické alter ego to je něco prostě, co je v člověku přítomno, jako potenciální schopnost komunikace. Dokonce německý paleontolog Edward Gacke šel tak daleko, již v 20. letech, daleko před vznikem této radikálního konstruktivismu, byl to významný německý paleontolog, Nikolán teda, ač má francouzský jméno, na to byl Bavorák, a ten tvrdil prostě, že to je takzvané třetí oko. Takže já když jsem poradil odpovědět na tu vaši otázku, ten transcendentální subjekt prostě, ten by patřil prostě podle mě, já se říkám, že ty ontologická, ontická, že to je vlastně to též, ontologická, ten lidé se jako psychologie psychický třeba. Takže já bych řekl, že to tam patří teda do té ontické skutečnosti, ontická skutečnost.
Tak se tady prosím vás teda zvrát.
Tak já bych měl dotaz, tak jak to chápu, tak vlastně ta realita transcendentná je nastavená tím radikálním konstruktivismem a tímhle pohledem na svět jako možnost, ne jako nutnost.
Ne, oni nehovoří, protože to se vymyká, abych řekl, jak si poznání běžnými věcmi vytahují, pouze říkají, že ještě naše skutečnost je v podstatě naše zkušenost, ale tím rozumí tu zkušenost každodenní a tu zkušenost prostě, která je formována nebo formulována v nějakých vědeckých výpovědích. No a jestliže ovšem toto říkají, tak z toho plyne logicky, tedy, že nepopírají možnost jiné zkušenosti a tedy i jiné skutečnosti.
Tu možnost.
Ano, možnost
jako tak. Já bych tady chtěl zeptat, protože tam určitě existuje, každý z nás se vybaví jiné formy přístupu k transcendentu, než je magie, jaký je vztah mezi třeba náboženským uměním magií, což jsou všechno vlastně neboli lidské činnosti, které nějakým způsobem transcendentno uchlubí, zpracovávají, zacházejí s ním právě mimo rámec třeba toho vědeckého obrazu světa. A samozřejmě všechny jsou možné, ale jenom některé z nich pravděpodobně jsou reálné, protože těch způsobů je víc. Takže jestli z tohoto pohledu má pak magie nějakou větší nutnost třeba být skutečně reálným pohledem na to transcendentno, nebo spíš ne, co se myslíte?
No, já jako kantor vycházím úsledně z komenského principu zatornosti, jestli dovolíte. To pokusím. empirický subjekt, to je to, co, to, co o člověku hne, já to říkám velkým zjednodušením. To je prostě to, co nám přináší empiriku. A tohle je transempirický subjekt, čili transcendentálno. Transcendentálno subjekt. Tohle je empirický objekt, to znamená to, co víme o, prostě o světě objektů, a tohle je transcendentno. Tak věda je nepochybně tenhle ten vztah vědy. Pak je tady tenhle ten vztah. Tak tenhle ten vztah prostě to je asi tohle je věda. Tak tohle to je ta mamie. Pak jsou tady ještě dvě další, pak je tady ještě, jsou tady dva další vztahy, to je náboženství a umění, ale to bych si, já jsem si se toho s téma měl kdysi rozpracovaný, ale netroufal bych si to teď uvádět. Je to jeden z těch dalších možných vztahů. To znamená, ten další možný vztah je v podstatě ještě tohleto. To je možná náboženství, a to nevím, to prostě to je hypotetický, ale magie je tohle, jestli mi je rozuměno. Či magie je vztah mezi transcendentálním subjektem, nebo transcendentálním subjektem a transcendencí, transcendentem. To je to, co překračuje hranice empirie. No teď, jaký je vztah mezi magií a náboženství, jako na to si netroufnu úplně, protože to je předmětem mnoha diskuzí mezi religionisty, jo, takže to je otázka, byla tady napřed magie, pak náboženství, nebo naopak. Já bohužel bych nechtěl předstírat, že jsem orientován v religionistice, takže na to bohužel odpovědět nemůžu. Já vám na to můžu říct subjektivní názor, ten mám podložený a těžko bych to nějak argumentoval. To je spíš takový pocit, já bych řekl, jako, že jde o dvě rozdílné věci. Ono má to samozřejmě něco společného, ale úplně to tež to rozhodně samozřejmě není. V náboženství, určitých náboženských denominacích je hodně magie. Řekl bych, že nejvíc je i v katolicismu a v pravoslaví. Ale nerad bych se do toho pouštěl, protože tady jsem jist, jestli bych to vybrusil, to mě zdůvodňovat. No tak to jsou otázky, které se nekladou. Já jsem panteista.
Transcendentální se vlastně projevuje zrakovým fenoménem, optickým fenoménem. Tak jsem se zeptal, jestli máte názor, jestli je to proto, že člověk, moderní člověk vlastně nejvíc používá zrak, nebo jestli je to prostě způsob, jak s tím transcendentem komunikovat, který vychází z něho. Že je to nerozumové, nejde tam rozumně dosáhnout, jde tam dosáhnout zrakem.
Jako proč myslíte, jak si, proč ty zjevy mají vizuální podobu, nebo optickou podobu? No, na to je těžko odpovědět, to je otázka těch dvou rovin. V té rovině psychurgický prostě, ta psychurgie prostě, to je prostě práce se sebou samým. To je tam, vchází prostě do té činnosti. Ten transcendentální subjekt prostě, to je struktura, která jde až k filogenetickým kořenům. Takže jsem přijel Kraulího práce, prostě ty původní, který je u toho Lochneského jezera, že jo, tak to zná podle Abramelina, tak to byly práce prostě tedy těch sedm pekelných knížat. To je skutečně prostě excitace nebo stimulace prostě filogenetických vrstev člověk. K kdežto ta... A tam prostě, tam ty zjevy jsou v druhém projekce. Existuje práce, kterou napsal nějaký ruský psychiatr, já jsem někdy si měl v ruce, ještě za bolševismu to tady kolovalo v Praze v nějakým takovým pokusem, se to pouze vůbec k dispozici na krátkou dobu, který fotografoval představy psychotiků a u některých z nich, samozřejmě některý byly halucinace, ale u některých z nich zjistil, že v místech, kam lokalizovali ty představy, něco bylo. A je známo, že Američani objevili to teda seriose, že s ním dělali pokusy a fotografovali jeho představy. Protože to dělal Gardner Murphy, to byl v té době dokonce prezident americké psychologické společnosti, či z největších amerických psychologů, tak si myslím prostě, že to bylo seriózní. Čili ta vizuální forma v té oblasti psychologie, prostě to je materializovaná projekce. Ovšem, abych šel z toho výkladu nějak dát, že bych si netroufal, protože bylo ryze hypotetický. Když to u té teorie je to složitější, protože u té teorie, kde prostě jako se komunikuje s mimo lidskými bytostmi, tak prostě to samozřejmě jako není projekce, jo? To je potom nějaká prostě, bych řekl, použil termín, asi nějaká forma materializace těch bytostí. No to už prostě, že si staří teologové, zpět je demonologové kladli otázku prostě, že jestli to, co se popisalo, že se děje na sabatě, tak jestli to je realiter nebo imaginater. Jestli to je pouhá imaginace, nebo jestli je to realita. To už jako staří demonologové si nebyli jistí, jak to vlastně je. Takže zatímco v té rovině psychologické je to projekce vizuální, která má vyústuje v nějakou vizuální, tak v té rovině teoretické prostě je to materializace něčeho, nějakých entit. No, nezapomeňme na to, že podstatnou tezí magie, že prastarou, je prostě, že vše je živé. Ta skutečnost prostě je živá. Kovy mají svou duši, prostě kameny jsou živé, to jsou všechno živý entity, prostě to je egoismus. To je podstatný znak magie. No já bych jenom ještě upozornil na jednu věc, že i když prostě tady jsem jaksi zúraznil tu věc, že vědecký obraz světa a magický pojetí světa se radikálně od sebe liší, tak představte si zbližování. A to zbližování velice pozorovně. Vemte si třeba Sheldrakeovu teorii morfogenetických polí. Sheldrakeova teorie morfogenetických polí, to je v podstatě, já tady nejsem biolog, ale tam ty schody jsou tak nápadní, že to lze říct, prostě to je v podstatě stará teorie astrálu. Která mimochodem má určitou empirickou oporu, takže to není čirá spekulace. Sheldrake je konec konců botanik. Či taky přírodovědec. No my se některé ty teorie prostě jak se vynořují, já nevím, třeba teorie fraktálů nebo jako jiný prostě, že teorie fyzikalistický, zdají být méně pochopitelný prostě než nějaká hypotéza, že existuje nějaká dimenze zvláštní, který říkáme astrál prostě, že tak dále, to si nerozumíte. Mně se to jako nejví tak absurdní. Jaký je další dotaz?
Tak já bych se vás chtěl zeptat, jestli teda mezi tou magií, náboženstvím a umění, protože na té teologické fakultě nám to připadá podobně taky zásadní věc, není v tom, že to náboženství je do jisté míry pasivním přijímáním těch transcendentních nebo transcendentálních sil, to ta magie je takovým jako aktivním působením na ty síly nebo ty možnosti, které tady jsou, a to umění je spíš nějakým popisem toho transcendenta nebo transcendentálního, těch subjektů a objektů. Jo, že prostě ta magie je daleko víc aktivní, že jo, než ty druhé věci.
No, tak já říkám, že se netroufnu úplně, protože nejsem religionista, prostě nechci, nejsou mi známa prostě, že religionistická fakta, která by podporovala tu či onu hypotézu. Má to hodně příbuzního.
Ale to není, nicméně neskouší třeba nějak ovlivnit, že jo, ty, jako kdyby ten druhý svět, tu realitu, aby se nějak promítal do té naší, že jo, nebo spíše čistě jenom takovým jako spíše dojmem, že jo. Zatímco ta magie už ovlivňuje více nějakým takovým silovým způsobem, mi připadá.
No tak já myslím, že křesťané jsou přesvědčeni o tom, že třeba modlitba ovlivňuje taky, či oni to, to samozřejmě nebyl jako magický úkon, ale v podstatě by se to nechal brát jako magický úkon, že jo, čili to je například jeden z těch aspektů té příbuznosti, tak jsou tam nějaké afinity mezi tím nepochybně.
Máte někdo teda ještě něco, co byste chtěli vědět?
Já si bych mohla se dovolně vrátit ještě k tomu ontický a ontologický věc, já tady nechci vyprávat, co bych si tím přeci jenom najde nějaká špíra, že s tím ontickým jakoby souvislo to existenciální a s ontologickým existenciální rozdíle, bych tam věděl, že je to přístup toho, kterého člověka ve vztahu k sobě, ačkoliv ten rozšířeném vědomí, prostě on má sebe sama, může komunikovat s těmi démony a tak, ale co když to ontologický jakoby už vymazává to sebe sama, nebo je to vůbec možné?
Jak mě řeknu ontologické, tak musím vycházet z toho, že to je produktem prostě lidských zkušeností, a když se to dokonce pokouším verbalizovat, tak je to přesně to, co jsem říkal, je to druh konstrukce. Či všechny ontologické výpovědi jsou podle mě druhé konstrukce. Dokonce verbalizované konstrukce. Když toto ontické, prostě to je hypotetické nebo hypostázovaná skutečnost, jaká je, abych tak řekl, o sobě. Teď otázka je, že jestli díky té semantické uzavřenosti, o které jsem tady hovořil, prostě, jo, nejsme prostě v té semantické uzavřenosti zakletí tak, že když si klademe tyto otázky, že nemůžeme nalézt odpověď, jako nemůžeme nalézt odpověď, jak už to naznačil pán prostě, na takzvané antinomie. Je vesmír konečný nebo je nekonečný a tak dále. Těch antinomie je celá řada, jo, čili já bych to řekl si takhle, pomocí prostě pojmů na to prostě žádnou spolivou odpověď nenajdeme.
A nejsou to odpověď, nejsou to zkušenost.
No to pak je tady něco jiného, to je zkušenost, která zase prostě má stránku nebo aspekt, který lze verbalizovat. Existují spisy, svatý Jan od Kříže napsal prostě čtyři velký svazky mystiky, že jo, kde popisuje prostě své mystické zkušenosti a jiní mystikové popsali rovněž, ale teď je otázka prostě, jestli to vyčerpává, podle mě to nikoli. Zrovna jako estetický dojem, to nemusíme zabíjat k mystice nebo k magii, estetický dojem není ve své úplnosti verbalizovatelný. To je právě, jak jsem říkal, to je to Polányho, ta citní poznání. To je to poznání, já vím, jsem samozřejmě někdo nevěděl, že to je všem čili subjektivismus, jo. No dobře, no ovšem fakt je to, že jsou prostě fakta, já vím prostě něco s naprostou jistotou a přitom to nejsem schopný verbalizovat. Polány uvádí tento jednoduchý příklad. S tisíci fotografií různých tváří poznám ty, který znám, jsem schopen identifikovat, ale nejsem schopen říct proč, jak jsem k tomu dospěl. To je typická formata citního poznání. Prostě máme poznání, a nejsme schopni říct proč to má.
Jenom tady do toho vložit. A kdybyste to verbalizovatelný nějakým způsobem srovnal s tím empirickým, že to má, že by se mi to dala do
Jo, no jistě, ano, samozřejmě, ale samozřejmě ten pojem empirie, verbalizovatelná zkušenost se nekryje úplně, jsou prostě empirický dojmy, které jsou verbalizovatelní, jako dejme tomu, to, když navštívíte nějakou galerii a díváte se na obrazy, máte z toho nějaký dojmy, to je taky empirie. ale nejste schopen je plně vyjádřit slovy.
Znamená to teda, že to transcendentální ego jakoby technicky nedospělo k tomu, aby to v sobě vycvičilo to vyjádřit, anebo tam ani ty dispozice nejsou, vyjádřit to transcendentální?
Já myslím, že tam nejsou ty dispozice, pak ty dispozice ty se vyvinuly prostě, to je právě to, bych řekl, ten problém že toho lidského poznání, že to je, když bych prostě přijmul jaksi pravdivou tu tezi evolucionistickou prostě, to je pro praxi vytvořený nástroj. Oni tomu taky říkají instrumentální poznání. To nazývají přímo instrumentální poznání. Čili to je poznání určený proto, aby prostě v daných životních podmínkách přežil. Tak to vzniklo někde prostě v tom procesu evoluce, tak se to vyvíjelo a tak to v podstatě funguje do dnes.
Člověk, který tímto rozštěpením jako nějak omezený ve své celosti, potřebujeme nějak integrovat dohromady tyhle dvě části.
Takovou integraci například může poskytnout určitou úroveň integrace může poskytnout náboženství, určitou úroveň integrace může poskytnout umění, určitou formu integrace může poskytnout magie. Já se právě domnívám, že mezi magií, náboženstvím a umění prostě jsou nějaký mosty. Jsou tam nějaký prostě styční body. Ale chtěl by se na mě přijít identifikovat nebo formovat ty body.
Jste nejdůležitější z těch tří věcí?
Z těch tří věcí bych řekl, pro člověka nejdůležitější náboženství.
Můžu se ještě jednou zeptat teda na vaši nějakou zhrubnou definicí teorie, že třeba podle Keplera mi to zdá trošku jinak.
No tak ono to není definice, to bylo spíš také jako pracovní název. Teorie je prostě podle Keplera, teorie je v podstatě vytváření a komunikace s egregory, kdybych to řekl.
No, můžu ještě jenom zkušit.
Ano.
No, tam on to trošku rozlišoval, teďka nevím, jestli to přesně pamatuju, jako na takový tě tamní a světlejší, jo? A on to nazýval jako práce skrytý sil božských, nebo takhle. To bylo skrytý sil božský.
No dobře, no v podstatě to je, já myslím, že to je v podstatě to tež, zhruba, co jsem řekl. A vy jste, konkrétně jste se ptal na co dá, nebo co jste?
No, jak byste mohli vnímat tu teorii? Z vašeho pohledu.
No já bych tu teorii, jak jsem řekl, já jsem chtěl rozdělit prostě tu rovinu teologickou a psychologickou, tak, že jsem řekl, psychologie to je práce s vlastním filogenetickým egem. Mám-li to říct naprosto polopaticky. Když to teorie prostě, to je komunikace s mimolidskými prostě bytostmi. Mimolidskými bytostmi. Nezapomeňte, že pojem bytost v magii znamená taky například elementálně bytost. Čili magickou operací vytvořená bytost astrálu, magickou operací vytvořený elementál v astrálu je bytost. Čili ten bytosti prostě ten má velice široký význam na magii. Já jsem chtěl pouze zdůraznit ten rozdíl, prostě toto je koncentrováno v jedinci, tady prostě on pracuje sám se sebou, a to velmi nebezpečným způsobem, když to v té druhé rovině, v té teorii prostě, je to nějaká komunikace prostě mimo lidskými bytostmi.
Prosím vás, ještě kdybyste se mohl vrátit k tomu Crowleymu, co on tam teda vlastně dělal, když se snažil hýbat s tím afrobiotickým vyslávem, který se tam nemušel zpátky, ne? Co tam mohl najít, jako nějaký zvíře, nešel?
No
to právě to
je to, že by to nezvládá. No popravdě řečeno, co s tím Crowley hledal, mě není úplně jasný, protože já mám jak svýkaj Crowley osobnost velice kritický vztah, takže neznám ho, ačkoliv znám několik monografií o něm, tak jako zase bych si netroufal, co tam hledal. Prostě jedním z kroků, na cestě prostě ke zdokonalování sebe sama umění, pokud to správně interpretuju, bylo prostě ovládnutí těch filogenetických prostě vrstev, které prostě mohou být nebezpečné. Svým způsobem ty filogenetické vrstvy se kryjí prostě s tím pojmem stín jugoslávské analytické psychologie. No protože jde v podstatě Já bych to prostě vyjádřil. Ty filozofické věci si musíte představit tak, že to, zase to není jenom prostě nějaká jako okultistická teze. Vědět, existuje americký neuroanatom Matt Lean, který tvrdí, a jsou proto důkazy z neuroanatomie, že lidský mozek má 3 patra. Pro první patro nazývá ještěří mozek, druhý patro nazývá savčí mozek a třetí patro nazývá prostě teprve specificky lidský savčí mozek. No, jako první případ to ještěřího mozku prostě uvádí krokodýl, já nevím proč zrovna. Také tvrdí něco podobného. Prostě v člověku jsou přítomny všechny vývojové stupně živočiši. Čili svým způsobem prostě je v člověku přítomno jakési ještěří já, si to řeknu trochu prostě nepřesně řekl. Ještěří podstata, spíš vyhodnuš já. No a ta Abramelinova magie je podle mě symbolizovaná nezvěřená právě v tom, že zatímco to ještěří já prostě může být spontánně aktivováno v nějakých situacích zvláštních prostě, třeba v situaci ohrožení života, jo, tak tady se to aktivuje rituálně, prostě se to probudí. A právě protože to je nebezpečný, tak tomu dávali prostě název pekelná knížata. Pekelná knížata, prostě to jsou vlastně, to jsou ty pojmenované prostě filogenetické vrsty nebo útvary, které v té lidské psychice jsou. A nějaká nabídka, že je to absurdní, že by to mělo být, vůbec to není absurdní. Ten mozek má skutečně 3 patra, ten McLean říká, to je budova prostě, která byla vývojem přistavována. To, co tam bylo původně, bylo zbouráno, to se pouze přistavilo. Dokonce říká, že lidský mozek prostě, nebo to říká asi takhle nějak, že člověku nevládne prezident, ale parlament. On říká právě, že to je jednota v nesmyslnosti, protože to mozko existují protikladní síly, které se střetávají. Z introspekce jsou to například zábrany. Zábrany pro nějaký půdový hnutí. Takže mozek skutečně je takto vystaven, no a instinkty, to je přeci fantastický přírodní jev. Vemte si nějakého obyčejného brouka, prostě jehož nervová soustava je ganglion velikosti špendlíkové hlavičky a je tam prostě přeprogramovaný fantastický chování. Čili proč by v tom lidském mozku prostě v obrovské struktuře prostě nejsložitější, jaká vůbec existuje, nemohla být celá prostě zkušenost. Jung to přeci tvrdí, to Jungovo rovnat mimo politý nevědomí. Všem se omezil na ty archetypy, když to prostě s tím magii se šlo dál, ale rozhodně magická evokace má 2 roviny. Rovinu prostě tu psychologickou a rovinu teologickou. Nějaký další dotaz?
Já si to myslím, to asi docela otázka, že je těžká, ale to je právě ten vztah od toho, jak se to tak naznačil, to ten empirické vrstvy a ten transempirické, co mám nás říct do toho já, že my víme v tomto světě, jak jsi říkal, hodně já, ale nevíme co, ale na druhou stranu právě při přechodu mezi těma vrstvama, tak jsou ty jak pro různé lidi různá. To znamená, že někdo třeba provede nějaký magický úkol a nic se nestane, někdo je to provede. Prostě se položí do té nižší roviny. Takže to neplatí všechny stejné.
Jestli jsem vám dobře rozuměl, tak je to otázka prostě spíš cíle, co o tom očekávám. Já se domnívám, že to staroegyptské pojetí magie, že to byl v podstatě jako nástroj tedy noetický, takže to je naprosto výjimečný. Podle mého soudu naprosto většině lidí přistupuje k magické praxi naprosto utilitárně. Vemte si starý magický grimoire, tam to máte potvrzené. My máme větší starostvo o to prostě, aby se souzor dovedlo lépe než nám, jo, či tak očarovat krávy a tak dále. To je typický. To, že magie byla kdysi vnešenou vědou, snad prostě egyptských velikněží, tak to je asi dávná minulost. Má někdo ještě nějaké další otázky?
Co si myslíte o dělení magie na černou a bílou, nebo jestli to zastává?
No, to myslím, že takový celkem jako konvenční způsob dělení a ten skutečně asi existuje, prostě je podložen skutečností, protože pokud někdo pěstuje magii prostě pro, jak bych řekl, zlé účely, tak je černá, pokud je pěstuje prostě pro účely nějaké jako sebepoznávání, nějaký duchovní vývoj prostě, tak je bílá, ale tady bych připomněl prostě slova Elifaše Lévyho, že mezi andělským a ďábelským, on říká serafickým a satanickým prostě, je malý rozdíl často, to je jenom krůček prostě, to je to prostě, ten zásadní rozdíl tam je, já jsem se špatně vyjádřil, prostě stačí krůček a to je prostě, jo, mezi serafickým a satanickým, nebo satanickým krůčem.
Takže bych se třeba nesouhlasil s Erikem Brown, který na to kouká tím způsobem, že když například někdo provede v nějakém národě proti nepříteli útok a třeba ho zničí nějak magicky, tak v tom národě to je brána jako bílá magie, zatímco v tom zničeném národě to tak je vnímáno jako magie, že ne?
To je otázka prostě starého hesla účel cítí prostředky. Jestli je možno prostě pro dobré účely použít prostě i pochybné prostředky, eticky pochybné prostředky. Přičemž základní problém podle mého soudu je v tom, že vždycky ten, kdo tento kritérium prostě toho bych řekl jako dobrého účelu, dobrého cíle.
Etika.
Ano, to je prostě...
Takže u sebe existovala jedna magie a dvojí použití.
No tak ten svět je, ten svět je diferencován, prostě to je jak nahoře, tak dole, ten je diferencován, prostě tam jsou prostě bytosti, to prostě zní naivně, budíš to, že tam jsou bytosti zlé i dobré. Kdo chce pěstovat i černou magii, taky nemůže pěstovat evokací andělů, prostě musí evokovat i bytosti, které jsou prostě, mají affinity k tomu prostě, co chce dělat, co bude affinity k účelu, kterou chce dosáhnout. No, tak stejně to určitě nebude, protože tam jako nějaké zvláštnosti budou, ale odpovídající těch zvláštnostem kulturních rozdílů. Pouze těch orientálních nauk, tak tady já se přiznám tomu prostě, já jsem vždycky nějak měl prostě zásadní, nikoliv odpor prostě, ale takový jako zásadní odstup prostě k těm orientálním filozofiím a připomínalo mi to jednu pasáž z Kepherovy syntetické magie, vždycky jsem si teda připomínal, že to prostě je něco prostě pro západního, pro příslušníka západní kultury, něco prostě bych řekl jaksi ne zcela adekvátního. Takže já se k tomu nemůžu vyjádřit, protože já se přiznám prostě, já v tom nejsem ani orientovaný, já v těch orientálních prostě filozofiích nebo ezoterických systémech nejsem orientovaný. A nikdy jsem o tu orientaci neusiloval.
Prostě známe, byste nás nějakým experimentem, kterého jste se zúčastnil, který nejvýrazně ovlivnil vaši výrok magii?
To ne, to nebudu hovořit. To je naprosto soukromá zážitost.
Nějaký další dotaz, prosím vás?
No, já to možná shrnu, abych tady musel shrnu asi takhle, no tak jestliže přijmeme tu základní tezi toho radikálního konstruktivismu, že prostě naše skutečnost, či náš obraz světa, který pokládám za skutečný, prostě je konstrukcí, která prostě nevyčerpává tu ontickou skutečnost. Či musíte rozhodnout mezi konstrukcí skutečnosti a ontickou skutečností, že? Pak je tam nějaká mezera. Či jestliže já do té mezery vlastně, a to tež platí na té úrovni zkušenostní, že jestliže náš obraz světa je prostě produktem naší zkušenosti, jinak řečeno, a zase ta zkušenost tím není vyčerpána, vy jste ty reference lidí s rozšířením vědomí, jo? Kteří o tom vypovídají již celá tisíciletí, no tak pak prostě přijmout tezi, že existují jiné dimenze, nebo že existuje nějaký magický svět, nebo svět magie, prostě není podle mě nic absurdního. To je prostě jiný druh reality. To je realita prostě, na kterou empirické vědy díky své metodologické výzbroji, která jim umožňuje prostě obrovský pokroky v technice hlavně a tak dále, že všechno v pořádku, ale neumožňuje jim prostě odpovídat na určité otázky, které se kladou. To jsou ty otázky co? Si vám to takhle stačí. Proto, jak říkám, já si jsem dospěl k tomu závěru, že když zase znovu pošipal, si pošli popakal toho Václavika, prostě, jak skutečná je naše skutečnost. To je přeci hlavní teze Meyrinka. Meyrink říká prostě, no, právě ta naše skutečnost tom pojetí, jak my tvrdíme, že je naprosto neskutečná. Staří skeptikové, Pirhor například, nevím, skeptikové, ti říkají zhruba si tohleto, a ty výroky neznám doslova, ale zhruba si říká si tohleto. Bohové dali lidem poznání, nebo schopnost poznávat, ale ta schopnost je omezená. Dali jim omezenou schopnost poznávat. To je v podstatě moderní teze, kterou jistě podepsal každý radikální konstruktivista. No ta omezenost je dána tím, že no jestliže věda má být objektivní, já vám to řeknu na příkladu psychologie, která je mi nejbližší samozřejmě, tak víte se, tak jestliže ta psychologie má být skutečně jako objektivní, že má nejobjektivnější metodou vědeckou experiment, který zkoumá kauzální souvislosti. Ale abych já mohl prostě dospět tedy k objevení kauzální souvislostí a k objektivně platným výpovědím o nějaké skutečnosti, kterou studuju, ať je to psychika nebo něco jiného, že? Tak musím postupovat určitým meteorologickým způsobem, musím postupovat objektivně vědecky. A ten objektivně vědecký postup je omezen, ten vylučuje prostě, ten je v podstatě omezen, když to řeknu hodně zjednodušeně, například na měření. Experiment prostě bez, že tam musí naprosto přesná kontrola prostě těch vstupních promění a výstupních promění i těch intervencí promění, či aby tam ta kontrola byla dokonalá, prostě tak všechny ty promění musí být měřitelné. Či to je měřitelnost. No, někteří dokonce říkali, že věda je potud vědou, pokud může aplikovat matematiku. Či jinak řečeno nejvědečtější formou se pokládá matematická formalizace. No a teď ovšem, už vemte si lidskou psychiku, kde je celá řada jevů, prostě, který prostě nelze zkoumat tímto způsobem. Krátka, já to uvedu ještě na jiném příkladu. Aristoteles říká, že filozofie je hledání posledních příčin. Tak vemte si prostě, když si položíte otázku, nebo posledních podstat, co je podstatou života, tak evolucionista řekne, podstatou života je prostě je rozmnožování jedince a druhu. Dawkins řekne, podstatou života je reprodukce vlastního genomu. Já se můžu otázat, proč je podstatou života ausgerechnet udržování jedince a druhu. A na to už mi věda neodpoví, protože na to nemá prostě aparát vědecký, jestli mi rozumíte. To jsou prostě otázky, na které věda nemůže odpovědět, protože na to nemá prostě vědecký aparát spolehlivý. Může na to odpovědět filozofie, nebo na to může odpovědět náboženství. Ovšem, filozofie se zakládá v podstatě na nějakém východisku, že zase nějakým postulátu, který prostě se těžko prokazuje. Náboženství je definován jako víra, že? Či někdo může nabírat tím subjektivismem. Zkrátka řečeno, nikdo nepochybuje o tom, že vědecký obraz světa není obraz úplný. Existují otázky, které lze klást, ale na které věda nemůže odpovědět. Prostě proto, že na to nemá. Nemá na to aparát.
Prosím vás, počkejte, ještě než přejdeme k dalším otázkám, tak chtěl bych jenom říct, že zápočty, jo, se budou dávat asi za 14 dní, protože vidím, kteří už odcházejí na jiné hodiny nebo takhle mají něco dalšího. Takže to za 14 dní v tom úterý od jedné hodiny, je to tuším 23. května, jo, tak prostě kdo jste chodili nebo to, kdo chcete zápočet, budeme to asi po čtyřech formou kolokvia, jo, jenom nějaké prostě základní dotazy, kdo byl Šimon Mák nebo takhle prostě, nebo nějaký teologie z renesance a podle toho to prostě zapíšem, jo. No, prostě já udělám seznám a do cenu se to zapíšem. No a teď pokračujte.
No já jsem to v podstatě formuloval docela jako přesně řekl, jako, že jsem panteista. Já prostě věřím, že svět je nějak prostě uspořádán, že má nějaký řád. Ale bych na to jako jinak mohl odpovědět. Ani bych to chtěl nějak rozebírat.
Jak se díváte na současnou magickou scénu oproti třeba začátku mnohých století?
Na současnou? Jedu na českou. No já se přiznám, že o ní jako moc nevím, takže já jsem se sice podíval na internet na nějaký takový ty diskuze, teď tam proběhly, to mi moc nenadchlo. Takže já to nesleduju, já se přiznám, že to nesleduju. Já se domnívám, že je spíš v úpadku, protože poslední, bych tak řekl, vývojový výkřik magie je magie chaosu, nebo tomu říkají Němci chaos magii, i když oni tvrdí, že to má jako tedy v původ s Crowleym, tak já se obávám, že a to je do jisté míry prostě ze mě mluví moje zkušenost ze styku prostě s lidmi, kteří se tím zabývali v Německu, že to je prostě promiňte mi ten výraz drsnej prostě, že to je snobárna. To už není magie, prostě to je snobství toho nejhoršího druhu, prostě když se pouze předstírá, že jde o nějakou magii, to je záležitost prostě večerních party, jistých individuí prostě, který bych ani nechtěl charakterizovat, takže ta teorie prostě ty magie chaosu prostě Petr Karol například, že to k tomu tomu mám naprosto odmítavý kritický přístup. Takže podle mě to je spíš v úpadku než ve vývoji, ale to nemůžu prostě, jo. Nemám takové informace prostě o obrazu současné situace, abych to mohl tvrdit s nějakou naprostou jistotou. Já jenom tvrdím to prostě, co, s čím jsem se sešel. A to mě otrávilo teda.
Myslím, že jsi náboženství také
No tak náboženství rozhodně prostě prožívá krizi, já bych řekl, že je v kritické situaci, protože bohužel, no náboženství, to záleží na tom, jakým náboženství. Křesťanství prostě je v krizi, bohužel se mu to 2000 let své existence nepodařilo prostě, že učinit člověka lepším, či to základní devíza křesťanství, miluj svého bližního jako sebe samého. Ta lidskost, která je pro křesťanství typická, již se liší podstatně od všech jiných náboženství, prostě tak. To se prostě neuskutečnilo. Čili křesťanství je v krizi, tak také bych řekl, že asi ubývá věřících, přibývá jich v Africe, nikoli v Evropě, což je potěšitelné, ale myslím si, jako, že je v krizi. A pak jsou náboženství, prostě, které jsou na vzestupu díky tomu, že jsou to prostě, v současné době velmi agresivní prostě na obrovský směry. Čemu ten vzestup prostě povede, to je otázka. Já prostě o duchovní atmosféře této doby mám velice, velice tedy negativní mínění.
Vidíte nějakou souvislost mezi právě třeba volením té duchovní atmosféry, jestli vidíte tu krizi spíš krátkodobou, to znamená, dejme tomu posledních 50 let, to je teda revoluční doba, anebo jestli nás, anebo jestli myslíte na krizi, která je tady, dejme tomu od 18. století, náboženskou krizi, krizi křesťanství a krizi možná i magie jako taková, protože vlastně od 18. století nebo 19. se jí postupně snaží reformovat jeden autor za druhým, takže asi je co reformovat. Je tady důvod k nějaké nespokojenosti, je tady hledání jiných nauk a jestli tady vnímáte jako takovouhle krizi, nebo jestli myslíte, že to je právě to, o čem jste mluvil, je jenom lokální, třeba evropská záležitost posledních 50 let a nějaké všeobecné nějaké poválečné vývoje.
Já bych řekl, že to je především krize, tady bylo spíš o úpadku, že to je očividný úpadek západní kultury a že ten úpadek západní kultury byl spuštěn prostě naprosto nehorázným liberalismem. Teď samozřejmě budu vypadat jako konzervativec, reakcionář nejhoršího zrna, ale bych ochoten o tom diskutovat. A jenom bych zájemcům doporučil fantastickou knihu Buchanan Smrt západu. To bych uložil jako povinnou četku všem prostě, kdo studují. Protože tato kniha přesvědčivým způsobem dokazuje, že Západ umírá. Západ je v předsmrtným stavu a jestli se z toho probere, či nikoliv, to je otázka. A tam jsou sociologické prostě důkazy a ještě jiný důkazy, že tomu tak je. Jestliže ten Západ umírá, a to už jako předtím Buchananem tvrdili mnozí, Unterganges Abendlandes, Spenglera, že jo, zánik Západu, slavné to dílo z konce 20. let. Ale pak vás rád upozornil ještě na jedno dílo, které bohužel u nás nevyšlo, díky tedy jistým cenzurním opatřením, a to je dílo italského ezoterika, výrazného představitele takzvané magické školy UR, Julia Evoli. Julius Evola to je postava prostě nesmírně zajímavá. Je to teda Ital, ale ty jeho spisy jsou přeloženy do všech světových jazyků. A ten napsal už ve 30. letech napsal pozorovnou knihu Revolta proti modernímu světu. A tam právě ukazuje prostě ten hrozný úpadek té západní kultury i civilizace. No potom ještě po válce napsal pár věcí, než zemřel. To je dokonce kulturní osobnost. Tak existují společnosti Julia Evoli po celém světě, protože to je jeden z nejtvrdších kritiků, jak si bych řekl, současný západní kultury. Takže já se přikláním k těm názorům, že jako ta západní kultura prostě vzala za svý už, a jestli se jí podaří nějak zachránit nebo ne, nebo dokonce, jestli to stojí za to, to ještě to zachraňovat prostě, to je otázka. Ten úpadek je strašlivý teda, to je opravdu strašlivý úpadek.
Myslíte si, že někdy se vám stane to, že by to transcendentno nějakým způsobem prosáklo to vědomí lidského? Že bychom už nedělali transcendentní, že by to najednou bylo všechno tady?
No to je právě ten typický případ, jak si používáme fyzikalistický pojem, to prosáklo by. To nevím, na to neumím odpovědět.
Nějaký další ještě?
Jestli můžeš takový apel na přítomné, prosím vás, opravdu to, jako, nemám z toho žádná procenta, ale prosím vás, přečtěte si, nebo kupte si toho Buchanana Tu smrt západu, to je fantastický dílo, to vám opravdu dobře děkuju. A teďko má víc Gray to je právě kritik liberalismu, to je anglický filozof a jmenuje se to Kacíři. Teď v těchto dnech by to mělo být. Pokud někdy někdo prostě čte v nějakým cizím jazyce, se žene Evolu, tak doporučuju Člověka uprostřed ruin, to je jeho slavný dílo, jedno z posledních, nebo jízda na ty...
Člověk uprostřed ruin.
Nebo jízda na tygru. To jsou fantastická díla, prostě, která ukazují hloubku prostě toho úpadku. Jinak ještě si dovolíte, ta škola Ur, to byla italská škola, která navazovala na to Giuliana Kremerce, ale vyznačovala se tím, že právě tato škola přezkoumávala staré recepty. Takže to byla skupina, bych to řekl přímo, experimentálně pracujících magiků, ezoteriků, která přezkoumávala prostě různé recepty na různé magické praktiky a vydali o tom dvě knihy. A jo? Je to vlastně jedno dílo, je to Magie, ale se Wissenschaft vom Ich v německým překladu. Vyšlo taky anglicky, ale nevím, jak se to jmenuje v anglickém překladu. A tam je i zajímavá pasáž věnovaná Otokaru Březinovi. Ale hlavně to je jedna z takových věcí nejserióznějších pramenů pro studiu moderní magie, protože to je velmi významná škola. Bohužel jsem nikdy nenašel žádný stopy nějakých kontaktů mezi jaksi našimi tedy hermetiky a touto školou. I na té nebo má řadu dalších vynikajících věcí. Přímo k hermetismu například.
Máme ještě 20 minut, tak na někdo položí dotaz, tak mi napadá taky ještě jeden. Že když říkal pan profesor vlastně, ta magie může být i zároveň návratem k nějakému našemu fytogenickému egu, jo? Jak jsme se to učili u toho Abramelina třeba, jo? U toho Crowleyho, že to byl návrat, tak vlastně ti magikové toho středověku třeba to vyvolávali tady ty pekelná knížata nebo něco, aby dosáhli nějakých specifických schopností nebo sil, které normálně člověk jako k dispozici nemá, že jo? To známe prostě z toho Fausta nebo něco, nebo z toho všimu, že se prostě třeba byl schopen přenést někam něco dělat. Takže myslíte třeba, když člověk aktivuje v sobě to fytogenetické ego, dejme tomu z nějaké období, to ten ještěří skutečnosti nebo něco, takže by se mu třeba jako rychle něco regenerovalo nebo takhle. Jo, že ty bytosti mají kolikrát specifické schopnosti, kdyby to byla nějaká vlastnost toho našeho ega. Takže když si ten člověk třeba měl v té realitě nějaké jiné schopnosti kolikrát, které jsou přikryté tím dnešním vývojovým stupněm, že zase umíme třeba něco jiného a neumíme to, co jsme uměli kdysi, jako nějaký.
No já bych řekl, že podstatou všech ezoterních systémů je hledání ztraceného ráje, čili návrat k prastavu, rajskému prastavu. Ten proslulý hermetik Martinez de Pascali to nazval reintegrace bytí. A teď ta cesta k té reintegraci, prostě, čili k hledání prastavu, nebo staří mystikové tomu říkali unio mystika, to znamená sjednocení protikladů v nějakou prostě tak dokonalou osobnost, která by žila prostě v téměř absolutní harmonii se sama sebou a s vnějším světem. Zkrátka jakýsi blažený prastav, ten má různé cesty. Různé ezoterní systémy naznačují různé cesty, různé ezoterní školy uvnitř těchto systémů naznačují různé metody. A ten, kdo volí prostě cestu magickou, nevolí cestu nejlepší, protože tato cesta prostě je cesta velice, bych řekl, nebezpečná. Takže věce bych si doporučil volit jinou cestu. A jestli prostě, jak to dopadne, když začíná Abraham Melinem a evokací sedmi pekelných knížat, jak to dopadne, záleží na to prostě, na co je ta zkušenost naroubovaná. Záleží na té osobnosti, prostě jsou osobnosti, které v konfrontaci se zlem prostě se, bych tak řekl, zdokonalí. A pak jsou osobnosti, které v konfrontaci se zlem tomu zlu propadnou. Či tam, protože je tam veliký riziko, že tam veliký riziko, prostě to jsou výroky, které prostě jako mnozí třeba z vás budou klidze jako naprosto naivní, nebo dokonce zraní prostě pro psychiatrickou ambulanci, či nejmenším. Prostě to vábení toho zla může být nepřekonatelný, protože mezi to vše prostě se odehrává za prostředkování astrálu a myslím, já nevím, jestli to napsal Levin, nebo jestli to napsal Papus, prostě, že tam je ta nasávací síla prostě toho dobrýho nebo zlého egregoru. Takže proč prostě postupovat touto nebezpečnou cestou, prostě, když je možná jiná cesta? Třeba individuace, analytická psychologie, C.G. Junga, jo? Konfrontace prostě s těmi základními archetypy, u mužů s tou animou, archetypem s tím a s dalšími archetypy. Tak to není tak romantické, jako je třeba je tomu ta cesta magie, ale je to cesta, bych řekl, jaksi spolehlivější, bezpečnější, méně tedy bych řekl, no bezpečnější prostě.
To znamená, že ta magická cesta je hodně intenzivní.
No, tak intenzivní je prostě nebezpečná, protože když pracujete prostě s hlubokými vrstvami svého hromadného kolektivního nevědomí, že, tak nevíte, jako, co z toho může vzniknout. To nejmenší, co z toho může vzniknout, může nějaká forma schizofrenie, například. Vy jste Staudenmayer experimentelle Magie, nebo pardon, Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Staudenmayer byl mnichovský chemik, který si taky řekl, že si prověří prostě magické formulky a prověřil si to tak, že prostě nakonec prostě nevěděl, jestli žije prostě ve světě teda živlových bytostí, nebo prostě ve světě normálních lidí, takže skončil prostě jako schizofrenik. To nebezpečí hrozí každému prostě, kdo se vydá na cestu praktické magie. Podle mě.
Nějaký další? Ještě máme, prosím vás, asi čtvrt hodiny. Tak toho využijte.
Se teda ještě zeptám, když už by se někdo na tu cestu magie, teda to poznání dál, jako byste mu dal radu?
Přesně. Já bych byl rád, udělal čerem vzát, ale to by vás asi neuspokojilo, takže maximální opatrnost a pokud možná nějakého guru, ano.
Měl by to být živý člověk nebo nějaký systém, který on má třeba v knihách, tak způsobem zvyšuje k tomu, že je představit
teda. No, když by to vzal jak si řediska magického světa, tak ten guru prostě nemusí být fyzická osoba.
Tak prosím vás teda ještě, já bych se zase zeptal, když jste vlastně zažil od té druhé světové války spoustu asi osob nebo osobností, které se v té české kotlině věnovaly nějak hermetismu, magii, jestli byste nám mohl třeba nějak přiblížit asi koho si tak vážíte nejvíc, nebo koho považujete z té české scény, že takové osobnosti, kdyby se někdo tady díval ze studentů, jako koho by mohl vidět jako někoho, kdo symbolizuje ten vývoj v Čechách, či magie hermetismu. Z vlastní zkušenosti třeba.
No tak já vidím jako tři největší postavy českého hermetismu. Vidím Laseníka, Kabeláka a Kefra. Nepochybně, to je světové úrovně. Obrovští znací věci. Pokud se týče toho vývoje v období takzvaného temna, no tak to byl takový jako velice zvláštní vývoj, jako dnešní. Mladí lidé asi těžko pochopí, protože to byl obrovský hlad po literatuře, že jo. Nabízlo se mnoho prostě zavádějících prostě samozřejmě nabídek, různý pseudomystikové, pseudookultisti. Prostě mezi takzvanými okultisty je obrovský množství prostě psychopatů, lidí prostě z velice teda přízemí, a velice nebezpečnou motivací, čili kteří to berou jako vysloveně prostě jako obchodní záležitost, čili obrovský pozor prostě na okultisty. Zejména obrovský pozor na ty prostě, kdo se prohlašují za mistry a tak dále, za vůdce, že na nějaký duchovní a podobně. Takže tady byly tady různé kroužky, že bohužel ty kroužky byly prolezlý tak trochu, jak si bych řekl, špionama. A já jsem sám narazil během svých těch barcenů taky věci úplně hledal nějaký kontakty, jo? Tak jsem narazil na nepřímejším na dva tedy. Jinak to příslušné oddělení STB, že, který potíral okultismus, tak to udělal krásný tah, který spočíval v tom, že náhle vyšel v jedných novinách, to byla Lidová demokracie, inzerát, prodám okultní literaturu, nebo knihu s okultní literaturu. No, samozřejmě, že na ten inzerát dopsal spousta lidí, jo. Takže prostě ti zájemci se de facto přihlásili. Potom tady působili i lidé, kteří prostě mohli inzerovat a vyzývat prostě k tomu spojení. To bylo nepochybně prostě v režii STB. Já už si na to jméno nepamatuji, že jsem měl Kunc, ale jsem si tím jistý, rozhodně to byla nějaká prostě, to byl nějaký pseudonym. Takže to bylo svým způsobem, jako bych řekl, velice povážný. Přesto ty skupiny tady existovaly, pracovaly. Já jsem zažil dvě velké postavy. To byl František Kabelák a Teofánus Abba. Pak tady byly samozřejmě mystické školy. A lidé, kteří se věnovali hermetismu, tak ty by byl možnost počítat, bych řekl, naprosto v jedné ruky. Naprostá většina lidí prostě se věnovala mystice, spiritismu, astrologii. To byly hlavní obory. No a bohužel i ten první krok po osvobození, založení univerzálie, nebyl úplně šťastný. A sice proto, že ta univerzálie byla totálně nečinná. Byla totálně nečinná, takže když byly výzvy a chodili, dokonce se nevyřizovali ani přihlášky se nevyřizovali. Dokonce ani ze zahraničí došlo ty přihlášky. Takže bohužel ta univerzálie po osvobození, to už byl pouze stín univerzálie 30. let. to byla společnost vynikající a já se obávám, že už jako nic takového dlouho nebude, bude-li vůbec někdy něco podobného.
K tomu nějaký dotaz? Ještě se, já se zeptám jenom, k čemu to prosím vás potom bylo asi těm, jako zjistil někdo třeba, než dali nějaký inzeráti komunisti nebo to STB, že si udělalo seznam, jako řešili třeba, obcházeli ty lidi potom, nebo
já jsem byl vyslýchán, no, jako nebyl jsem zavřený, pouze mě vyslýchali.
Viděl nějaký další věci?
No a vždycky přišli to zaměstnání, že či to už bylo nepříjemné, protože když vás přijde jako zaměstnání se vraž, jo, a přijete druhý den, sice se objevíte, no ale fakt je ten, jako, že vás balej, že, tak jako to není nejlepší zrovna. Teda, či, ne, myslím si, že okultisté nebyli zavíráni teda. Ale myslím si, že byli prostě, že existoval seznam a že možná existovat určitá opatření prostě existenční účinní.
Ale jaký to měl smysl, jako? Proč to
bylo? No to bylo, to, vy jste se musela tam o smyslu prostě ideologického třídního boje.
Jaký je tam,
jaký je tam
smysl?
No já myslím, že v Rusku ano, že v Rusku se to dělalo, protože v Rusku je velmi vyspělý šamanismus a ten není tedy nepřehlednutelný. Čili rozhodně KGB prostě měla pod palcem nějaký šamany a přinejmenším je konzultovala teda. To je, řekl, ta skrytá tvář ruského bolševismu, právě tahle ta prostě ta, řekl, přímo státní černá magie. Zatím se ví prostě o takzvaný hnědý magii, to znamená o té magii, kterou kopistovali nacisti. Podle mého soudu je to ale velmi přehnaný, protože mezi nacistickými předáky nebyl žádný skutečný mák. To byli prostě, i ten jeden z těch největších z nich, ten von Sebottendorf, prostě to nebyl magik prostě. To byl turecký svobodný zednář, který pěstoval určitý metody prostě zajímavý na dosažení rozšířeného vědomí, ale nebyli tam žádní mágové nepůsobili. To byly velmi povrchně prostě orientovaní okultisté, čili tam žádný bezpečí nehrozilo. Jak to bylo v Rusku, prostě to se neví, až ty archivy se dosud úplně neotevřely. Ale já bych sadil na to prostě, že v Rusku prostě ta tradice byla. Rusové taky měli emigraci. To znamená, bílí Rusové v emigraci měli prostě vynikající představitele. Dokonce teurgie. Ruská psychika k tomu nějak směřuje.
Tak poslední dotaz, prosím vás. Mají věci. Tak jo, tak děkuji moc krát panu profesoru Nakonečnému, že jsem se vás dostavil, máme akorát končení. Toho 23. května, jo, teda od 1 hodiny nějaké základní vypační věci. Tak, jak se půjde? Zase naši, když jsme magii.